Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, biz ibodat qilganimiz sayin Xudovand bizning yuragimizga tashvish solishi mumkin. Bu degani biz xushxabar yetmagan joylar bilan qiziqib qolishimiz mumkin. Biz o'sha joylarga xushxabar yetkazib borishga yordam berar ekanmiz. O'sha joyda biz ishlashimiz kerakligini Xudovand istayotganini yuragimizdan sezamiz. Chorlov Xudovandni qidirayotgan imonlilar sifatida kelishi mumkin. Xavoriylar kitobining 13-bobi 2-oyatida biz muqaddas ruh Antioxiya shahridagi jamoatga Barnaba bilan Shoulni "Men saylagan ish uchun menga ajratib beringlar" deb gapirganini o'qiymiz. Xudovand bitta ish uchun hammani chaqiravermaydi. Masalan, u yerda vas ham qila olmaydigan yoki o'qitishni ham bilmaydigan biznesmen bo'lishi mumkin. U Xudovandni sevadi va uning ishini qilishni istaydi. Xudovand uni o'z biznesi bilan yugurib yurganida Masih haqida guvohlik berishga chaqirish mumkin. Ayol kishi uyda o'tirib uyda ishlashi mumkin. Xudovand uni o'z uyida va jamiyatda xudojo ayol bo'lib, o'z kalomini vas qiladiganlar va o'qitadiganlar uchun ibodat qilishga hamda qo'ni qo'shnilarga va tanishgan odamlariga guvohlik berish uchun chorlashi mumkin. Hech bir kishi Xudovandning chorlovisiz qolmaydi. Odamlar bir-birlaridan butunlay farq qilganliklari kabi xizmatlar ham turlichadir. Xudovand masihiy xizmatchi sifatida bizga muhtoj. Aziz do'stim, muqaddas ruh yuragingizga gapirganini sezganingizda e'tiborsiz bo'lmang. Tasavvur qiling. Bir do'stingiz sizdan Xudovand o'z ishini qilishi uchun insonlarni qanday chorlashini so'rab qoldi. Daftaringizga do'stingizga javob berish uchun Xudovand chorlashi mumkin bo'lgan 3-ta yo'lni yozib chiqing. Xudovand o'z ishini qilishi uchun xizmatchilarni qanday ta'minlashini ko'rsatuvchi oyatlarni aniqlang. Inson uni Xudovand qandaydir xizmatga chorlaganini his qilganda, u o'sha chorlovga itoat qila oladi. Chunki Xudovand o'z xizmatchilarga o'sha ishni qila olishi uchun inom beradi. Biz bu inomlar haqida avvalgi mavzularimizda ham aytib o'tgan edik. 50-chi kuni muqaddas ruh masihiylarga inom berdi. Mana shu birinchi inom edi. Biz insonlar ko'p ishlar qila olamiz, biroq ruhiy ishlarni qilish uchun muqaddas ruhning madadiga muhtojmiz. Inomga esa albatta biz o'z kuchimiz bilan erisha olmaymiz. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.